Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Trošimo još jedan septembarski vikend, je u nas u novom nedjeljnom izdanju Radija 27 sa uobičajenim temama, dakle za sva godišnja doba. Nauka, kultura, mediji i sport. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, i donosimo vam neke njihove rubrike. Jutro ćemo se posvetiti Lindy Ronstadt, sjajnoj američkoj pjevačici koja se naročito iskazala u countryu i folku, ali ni njen uticaj na rock i rock'n'roll niko ne smije zanemariti. Karijera je duža od 40 godina, za to vrijeme imala vremena i prilike da pjeva za najrazličitije ukuse, pa je zato imala nevjerovatno brojnu publiku. Rođena je u mješovitom meksičko-njemačkom braku, a svoje muzičke orijentire odgajala je na meksikanskoj folk tradiciji i pod snažnim uticajem Elvisa Prislija. Pjevati je počela posve rano i to u vokalnom triju Stone Ponies, ali se ne bi baš moglo reći kako su imali uspjeha. Ipak, Linda je pokazala izvanredne ljudske kvalitete jer nije htjela snimati sama, mada su joj stizale primamljive ponude od izdavača. Pjesme koje je tada izvodila, pravu su slavu stekle tek kad se pojavila sama i to s albumom Hard Like a Wheel, sjajnom kompilacijom i prvim uratkom koji je dosegao zlatni tiraž. Negdje u isto vrijeme pojavljuje se sjajni single Don't Cry Now i sa ovim se radovima posve etablira u samom muzičkom vrhu. Bio je to zapravo njen prvi single koji je postigao platinasti tiraž, a onda dolazi i obrada već poznate pjesme You're No Good, koja zasjeda na prvo mjesto Billboardove liste i donosi Lindi njen prvi između brojnih gremija. Slijedi prvi odlazak u Europu i za posjedanje sveukupnog svjetskog tržišta. Poznata country pjevačica počinje pjevati druge žanrove, posebno ritam i blues, rock i rock'n'roll, a zahvaljujući njenim reinterpretacijama, mlađa planetarna publika po prvi put sluša pomalo zaboravljene Buddy Hollya, Chucka Berrya ili Elvisa Costella. Bilo je to sredina 70-ih i vrhunac Lindine slave, a muzičkoj baštini tada poklanja i neponovljive hitove koje katapultiraju na same vrhove Billboardove i Rolling Stoneove liste izvođača. Kasnije karijera pomalo pada, a ona je oživljala udruživanjem sa još jednom velikankom countrya, Dolly Parton, sa kojom snima nekoliko sjajnih numera, među kojima je i What's a New, koji je dosegao trostruki platinasti tiraž, znači prodat u više od 3 miliona kopija. Mada je bila veoma povučena i stidljiva osoba, Linda Ronstadt je ostavljala veoma upečatljiv dojem i na sceni, pa je njena pojava imala izuzetan utjecaj na druge žene i prokrčili im put do svjetske slave. Tim prije što ova sjajna osoba nije štedjela svoju pomoć i kroz odluku da s mnogima od kasnijih velikih imena u tom cilju nastupa i snima veoma slušane duete. Posljednjih godina Linda se zbog bolesti povukla iz javnog života i posvetila se svojoj usvojenoj djeci. Pa da što ono, računovođe kažu zaokružim, pošto je premalo prostora da se pominju imena njenih uradaka i nagrade koje je dobila. Snimila je okruglo 30 solo albuma i 15 kompilacija. Čak 38 puta njeni su uradci ulazili na liste najboljih, a 10 puta su bili na top 10 listama, 3 puta na drugom, a jednom na prvom mjestu Billboarda. Osvojila je 11 gremija, 17 puta bila nominovana, ima Emmy-a, ali i nominacije za Zlatni globus i Tony nagradu. Stanovnica je kuće slavnih. Naš producent Tene Sanjičić oduševljen je činjenicom da je Linda Ronstadt veliko ime stekla i među izvođačima rocka i rock'n'rolla, ritma i bluza, arti, akustik rocka, džeza, popa, big benda, country rocka i countrya, folka, marijačija, latinoameričkih ritmova. Malte ne svih žanrova koji su izvođeni u vrijeme trajanja njene bogate i plodne karijere. Zato se našao na vatri kad je trebalo napraviti ovaj kratki muzički podsjetnik. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. U najvećem broju slučajeva naše uobičajene izvore pretražuje Rinko Golubović.
U srijedu je uspješno izveden prvi glavni test LHC sprave ili popularnije zvano Big Bang ubrzivača ispaljivanjem prvog snopa protona, za sada samo u jednom smjeru. Dvije bijele tačke zablinkale su na kompjuterskom ekranu ukazujući na to da su protoni stigli do finalne tačke u ubrzivaču. Naučnici se nadaju da će ovim sudaranjem moći uvidjeti komponente atoma. Početak testiranja sprave iščekivalo je 9000 fizičara širom svijeta. Najambiciozniji naučni eksperiment u istoriji provodi se u Europskom centru za nuklearna istraživanja CERN u tunelu na dubini od 100 metara na švicarsko-francuskoj granici gdje se nalazi sprava nazvana Hadronski akcelerator čestica. Ova sprava ima za cilj vještački stvoriti uslove kakvi su postojali u trenucima nastanka svemira prije 13 milijardi godina. Pokus koji je počeo otkriće puno o tamnoj tvari, antimateriji i vjerovatno skrivenim dimenzijama prostora i vremena. Životinje sa Zemlje preživjele u otvorenom svemiru 10 dana. Maleni dugoživci, kojih na Zemlji ima preko 800 vrsta, prije godinu dana poslani su u svemir i nakon 10 dana veliki broj njih je preživio bez ikakve zaštite. Dugoživci ili tardigrade su mikroskopske životinje manje od 1 milimetra koje žive u svim morima, ali i vlažnim područjima na kopnu poput algi, mahovina ili ševa. Jedine su životinje koje posjeduju ekstremni oblik hibernacije. Ukupno mogu preživjeti do 100 godina, a zamrznuti mogu biti beskonačno. Testiranja na tim životinjicama pokazala su njihovu izrazitu otpornost na temperature od -272 pa sve do +150 stepeni. Ukupno je prije godinu dana u svemir poslano 3000 jedinki dugoživaca, od kojih su neki primjerci i nakon 10 dana u svemiru uspjeli preživjeti. Oni su lansirani u svemir brodom Photon M3 koji se nalazi u orbiti 270 km iznad Zemlje kako bi se životinjice izložile ekstremnoj hladnoći, vakumu i sunčevom zračenju, koje je 1000 puta jače nego na Zemlji. Iako ultraljubičasto zračenje dugoživcima šteti, neki su primjerci i to preživjeli. Nakon boravka u svemiru preživjeli primjerci pretrpjeli su oštećenja DNA, no nekako su se opet mogli regenerirati, što može pomoći u liječenju raka. Može li se jedan od najokrutnijih predjela Zemlje pretvoriti u plodno tlo, oazu kakva se samo priviđa omamljenim saharskim lutalicama? Tri poduzetnika misle da može i već imaju projekat. Uz pomoć dvije već dokazane tehnologije spremni su zazeleniti afričku pustinju. Radi se konkretno o tehnologijama zvanim Seawater Greenhouse te Concentrated Solar Power, od kojih se prvom posredstvom sunčevi zraka morska voda prečišćava, odnosno desalinizira, a drugom uz pomoć 1000 ogledala usmjeravaju sunčeve zrake koje zagrijavaju bojler iz kojeg para pokreće turbine za proizvodnju energije. Ovime dobivena čista voda koristila bi se kod uzgoja različitih usjeva za proizvodnju biogoriva. Cjelokupni projekat košta oko $80 milijuna, a njegovi autori detalje će iznijeti na konferenciji Future of Science Fourth World između 24. i 27. septembra. Grad bogat izmetom. Američki grad San Antonio sklopio je sporazum zahvaljujući kojem će postati prvi grad u SAD-u koji će na komercijalnoj razini prikupljati plin metan iz ljudskog izmeta i pretvarati ga u gorivo. Stanovnici tog teksaškog grada godišnje proizvode 140.000 tona tvari koje se nježno nazivaju biootpadom. Mogli bismo to nazvati nekako drugačije, rekao je gradski dužnosnik, dodajući kako će glavni nusprodukt ljudskog izmeta, metan, uskoro biti pretvaran u prirodni plin, koji će se koristiti kao gorivo. Grad je odobrio sporazum prema kojem će privatna tvrtka Ameresco pretvarati ljudski biootpad u prirodni plin u količini od 1,5 milijuna kubnih stopa dnevno. Prethodno će iz tog otpada izdvojiti tekućinu i ugljični dioksid. Tako dobiveni plin prodavat će se na tržištu. Nakon ovog sporazuma, 90% tvari koje građani San Antonija isperu u svojim zahodskim šoljama bit će reciklirano. Tekućine se već koriste za navodnjavanje, krute tvari se pretvaraju u kompost, a sada će se iskorištavati i metan. Da li će uz pomoć steroida spontani pobačaj postati prošlost? Hiljade žena u Velikoj Britaniji bit će pošteđene spontanih pobačaja nakon što su ljekari otkrili da uz pomoć vrlo jeftinog lijeka mogu spriječiti to traumatično iskustvo. Istraživači i ljekari sa Liverpoolskog univerziteta u Velikoj Britaniji došli su do sigurnog zaključka da veliki broj spontanih pobačaja izaziva hiperaktivnost imunog sistema. Tretmani s običnim steroidima koji se koriste za liječenje astme i alergija mogu zaštititi plod u ranim sedmicama trudnoće, tvrde ljekari. Oko 75% žena koje su imale spontani pobačaj su nakon uzimanja steroida uspjele iznijeti trudnoću i roditi zdravo dijete. Lijek će biti potreban samo tokom prvog mjeseca trudnoće, a u apotekama će biti dostupan po niskoj cijeni u iznosu od 2 eura. Okapi, prvi put snimljen u divljini. Londonsko zoološko društvo objavilo je da je po prvi put u divljini snimljen okapi. Afrička životinja toliko rijetka da se nekoć vjerovalo da se zapravo radi o mitskom jednorogu. Skrivenim kamerama tri primjerka okapija snimljena su u šumama nacionalnog parka u Kongu. Fotografije su odagnale strahove da je životinja istrebljena u dugogodišnjem građanskom ratu u toj zemlji. Okapi ima karakteristike žirafe, konja i zebre i vrlo je stidljiva životinja, koja je u stanju osjetiti čovjekovu prisutnost na nekoliko kilometara daljine i teško ju je uhvatiti. Prirodno i jedino stanište su joj izolirane prašume u središtu Konga. Posljednji put je u divljini primijećena prije 50 godina. Toliko je rijetka da su naučnici zadnjih desetljeća znali da nije izumrla samo po tome što su uspijevali pronaći tragove njezina izmeta. That'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day.
I sad će rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Podgorice, a priča o poniženjima do kojih je birokratija dovela ljude što su morali polagati crnogorski jezik kako bi stekli tamošnje državljanstvo. Kandidati koji godinama žive i rade u Crnoj Gori, a inače su sa ovih prostora uz uplatu od 100 eura, polagali su test u kome su morali znati čak i to da se krompir stavlja u džak. Pripremila Biljana Jovičević.
Ovako su ljudi reagovali juče nakon izlaska sa polaganja na kojem su dokazivali znanje crnogorskog jezika.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu Državnog univerziteta u Crnoj Gori, znači zahtijevam državljanstvo Crne Gore, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori. Ne postoji odluka po kojoj kad je neko završio neku školu u Crnoj Gori, bilo srednju školu, osnovnu, fakultet, da je on oslobođen tog testa. Znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja, da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jednostavno treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A
koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović ni danas kao ni juče nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu u proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa 4 imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Analitičar, sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti. Osim toga, Vukadinović ističe.
Polaganje stranog jezika jest uslov za sticanje državljanstva u mnogim zemljama, ali tu se prije svega misli na ljude koji su stranci, koji dolaze s nekog drugog govornog područja. Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan, i svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude, ne zahvaljujući ispitnom centru jer u njemu rade ozbiljni ljudi, ali je očigledno od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit ispadnu smiješni samima sebi. Klasično naše domaće pokondirenje koje donosi u najmanju ruku farsu nezadovoljstvo ljudi koji su na ozbiljen način htjeli da steknu crnogorsko državljanstvo, ali kako mi to kažemo, u Crnoj Gori bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje državljanstva. Duboko se nadam da će ta smjurija biti prekinuta i da će oni koji govore srodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Mislim da nije bilo dovoljno sluha, da se trebao napraviti izuzetak zato što ti ljudi ipak su dovedeni u ponižavajući položaj jer to se radi maltene o istom jeziku koji različito, zavisno od zemlje iz koje potiče, se različito naziva. Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura, mislim da za naš standard ipak ovo visoka cifra za plaćanje, za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz 3 oblasti, slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati juče morali da uoče izostavljeno slovo bilo je krompir se stavlja u džak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
There you go, baby, here am I, well, you left me here so I could sit and cry. Golly gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, September, how you held me tight each and every night? Oh, baby, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a cry. Somebody new.
slijedi zagrebačka priča o jednom filmu koji prema nekim ocjenama umjesto istine i pomirenja potiče mržnju i oživljava sukobe. Radi se o dokumentarcu Heroji Vukovara, producentske kuće Miss Art, prikazanom na prvom programu Hrvatske televizije. Da poslušamo šta misle istoričari u rubrici Ankice Barbir Mladinović.
Serijal o vukovarskoj tragediji po scenariju Eduarda Galića, Dominika Galića i Marka Babića, čija je prva epizoda prikazana na Hrvatskoj televiziji, nudi dosta razloga za novu antisrpsku histeriju i pitanje je želi li Hrvatska doista iskoračiti iz mržnje, u što nas javno uvjeravaju predstavnici hrvatske vlasti, ističe novinar Drago Pilsl.
Ja dvojim, ja se iskreno bojim da u Hrvatskoj još uvijek postoje ljudi koji žele da se mržnja nastavi, koji žele da se segregacija nastavi, jer ako ne, ne bismo imali segregaciju u dječjim vrtićima i u vukovarskom društvu općenito. To je velika sramota za hrvatsko društvo. I kad gledamo ovakav jedan serijal na HTV-u i to u takvom udarnom terminu kakav je petak u 8 sati navečer sa dugim kadrovima raskomadanih lubanja, leševa, djece čak ubijene, koji su svakako potresni i ne treba to zaboraviti, ali način na koji je izrežiran taj dokumentarac, apsolutno suprotan dokumentarističkoj struci, dakle, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvorenog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
U potenciranju ili pobjeđivanju mržnje, kaže, uloga medija je presudna.
A kakva bi uloga medija trebala biti? To je ne manipulirati emocijama, ne igrati sa činjenicama, jer ako se radi dokumentarac o Vukovaru, uvijek se mora početi od početka. Početak je bio suživot, a ne početi dokumentarac sa četnicima koji ulaze u Vukovar pjevajući da će klati Hrvate. Stvari treba staviti u kontekst. Dakle, treba priznati činjenicu da je prije agresije JNA teritorijalaca i samozvanih četnika se dogodila epizoda o nestanku i o ubijanju nekih Srba od strane nekih Hrvata. Sumnja se da je to režirao Tomislav Merčep i da se onda nakon toga dogodila agresija, ali da se prije agresije dogodilo nešto strašno. Ali ovo što je pokazala prva epizoda je jedna intencija, a to je da se Srbi i dalje prezentiraju kao jedini isključivi krivci i najveći zločinci ovoga rata, kao da su Hrvati apsolutno nevini. Što šta treba raščlaniti, što šta treba pojasniti kad se radi dokumentarac koji nosi naslov Heroj Vukovara.
Povjesničarka Zorica Stipetić nije gledala spomenuti dokumentarac, no slaže se da mediji ne smiju zataškavati istinu.
Ali uvijek je stvar interpretacija današnja nakon svih civilizacijskih dostignuća je takva da se broje samo žrtve na hrvatskoj strani u ovom ratu. Mi smo jako daleko od toga da govorimo istinu. Ona se ne govori, ona se još uvijek inzistira na samo jednostranoj krivici i ja mislim da to nije dobro.
Mržnja nakon rata i svega što se dogodilo objektivno postoji, ali mediji moraju znati kako je pobijediti, a to je istina i profesionalizam, ističe profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Sad se radi dakle o dvijema stvarima. Prvo o tomu da se ne čačka po ranama više nego što je nužno, dakle osim kad je neizbježno zbog nekih obljetnica i tako dalje. I drugo da se to radi na sasvim apstraktno rečeno pristojan način. Dakle, radi se upravo o tomu da mediji mogu utjecati na to da ljude podrže u mržnji, odnosno da tu mržnju pokušaju kultivirati ili civilizirati, jer ona, opet to treba reći, nakon rata ne može ne postojati.
Bilo bi važno, zaključuje Puhovski, naučiti nešto iz iskustva bivše Jugoslavije u kojoj se sve što je bilo ružno u prošlosti guralo pod tepih, osim onoga što su radili neprijatelji.
Dakle, da je samo cenzura zadržavala mržnju da ne izleti van i onda imate ono što Njegoš kaže, što ga dublje stišće, što on više skače. Dakle, tu se upravo pokazao koliko je opasno otklanjanje obveze sučeljavanja s prošlošću, guranje stvari pod tepih, jer onda one kad tad eksplodiraju, što smo imali mnogo od onoga ružnoga s početkom 90. u ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Well, I'm supposed to be like a heat wave. je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Moj gost jutros je Senad Malohodžić do ANBH novinarstva, koji ovih dana obilježava 50. godišnjicu od kad je počeo u ovoj profesiji. Veliko ime sticao je u novinama, ali je potpuno afirmaciju doživio sa radio i televizijskim emisijama posvećenim agraru, proizvodnji hrane, ekologiji i programima zdravog življenja. Senade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Kad čovjek izgura 5 decenija ovoj profesiji, onda zaista zaslužuje ne samo čestitke, nego i izraze divljenja, moram ti reći.
Pa hvala ti, to u svakom slučaju lijepo čuti i odmah se nameće želja da se istraje, da se ide još dalje.
Da, ti si penzioner formalno, ali imam dojam da nisi ni jedan dan uživao tu privilegiju. Gdje sad radiš, gdje montiraš i objavljuješ svoje emisije?
Pa radim, čini mi se, kad bi ovako malo analizirao što sam radio kao profesionalac i kad sam došao u penziju, čini mi se da sam više sad radim. Recimo, uređujem i vodim emisiju Živjeti zdravo na BH Radio 1, koja govori o raznim aspektima zdravog življenja. I kroz tu emisiju vraćam se svojim dragim prijateljima iz svih ovih naših bivših republika s kojima sam i ranije sarađivao i sarađujem sada. Onda radim, recimo, puno, ima jedan novi časopis, jedan divan časopis koji se zove Zemlja, izlazi u Sarajevo, govori o ekologiji. Pa sam ja tu isto aktivni nekakav saradnik i pišem i tekstove i uređujem onda radim recimo na publicistici, radim sad za jedno 15-20 dana treba da mi izađe najnovija knjiga, 17. govori, zove se Živjeti i raditi na njemački način. Jedan mali, kao reklo bi se, kao priručnik, kao udžbenik, sve ono što su Nijemci učinili u poljoprivredi, u duhovnoj kulturi, ekoturizmu i da ne nabrajam dalje, sve je to sadržano u toj knjizi.
Tvoji programi koji se tiču poljoprivrede, sela, proizvodnje hrane, zdrave hrane, zdravog života, vrte se više od 3 desetljeća po našim elektronskim medijima. Kako uspijevaš naći inspiraciju i zadržati pažnju publike koja javno barem ne pokazuje preveliko oduševljenje ovom problematikom?
Ja sam recimo vodio Znanje i manje. I onda sam nastojao da emisija je namijenjena selu, normalno, ali sam pokušavao uvijek da nađem i neke sadržaje koji bi zanimali i gradsku populaciju. Pa sam recimo organizovao emisiju što bi bila sve u selu. Pa prvi put u istoriji tog Znanja i manja bila je emisija u jednom gradu, bila je u Metkoviću, sjećaš se dobro, bila u Baru, Crnoj Gori, u Herceg Novom. Tako da smo, inače sam uvijek nastojao kroz svoje emisije oplemeniti je i drugim sadržajima. Recimo, mnoge je čudilo šta će mi sada jedan Mozart, šta će mi u emisiji. A ja sam tražio one njihove dodire s prirodom, njihove prve one dječačke dane kad se pomalo Boga im bavili i oni nekom poljoprivrednom, nekom sadnjom.
Ja sjećam ratnih emisija u kojima su ljudi iz grada dobijali nužne informacije o tome kako u Saksiji recimo uzgojiti neku zalutalu sjemenku. Bila je to zapravo doslovno škola preživljavanja.
Pa jeste, bilo je stvarno, smo to, moji dragi kolege Pinca, da ne nabrajam dalje, snimatelji, mislim, bilo podugi je spisak. Mi smo zaista se tada nesebično stavljali u funkciju da ljude obučimo. Meni je recimo urezalo se sjećanje radio. Ja sam na radiju u Bosni i Hercegovini imao jedan serijal svako jutro, ujutru u 6 sati bi se obratio sa nekim savjetom. I onda me strašno me bilo mi toliko to drago i dirnulo me kad bi recimo rekao šta taj podbil, matičnjak, šta ili neka druga trava, biljka od koje se može preživjeti, gdje se može, kakve su nutritivne ljekovita svojstva. Nisam smio normalno otkrivati lokaciju.
Naravno.
Ali kad bi išao na posao pješice, sam svih godina rata išao pješice na televiziju i onda bi vidio ljude kako beru taj podvijel i onda me zaustave i onda Bog zna kako, s koliko zahvalnosti. Ili recimo, moram i ovo reći, dok je telefonske linije radile, mene su ljudi zvali iz Sapala, a vidite, vidi Budo zašto. javi se obični čovjek, građanin, jadan, isto je ovaj izložen neimanju, nestašici, i on meni zahvaljuje jer i on sluša moje te emisije. Znači, to su ipak bile neke univerzalne poruke koje su na neki način izbližavale ljude, povezivale, jer su učestvovali u istoj patnji, istim brigama i problemima.
Da, zapravo tvoji programi su uvijek bili škole u tom smislu, pa bavio se ovom ekstenzivnom agrikulturom, proizvodnjom hrane ili malim savjetima koji poboljšavaju kvalitet života. Čini se međutim kako su urednici oduvijek imali premalo razumijevanje za ono što ti radiš, pa evo da te priupitam, šta misliš, da li je tog razumijevanja bilo više u onom tamo vremenu ili je toga sada više?
Pa Boga mi, bilo je više u onom vremenu. Prije smo imali puno emisija, pa ti se samo sjeti šta smo mi imali na televiziji. Imali smo emisiju Škola zelenog plana, imali smo Znanje i imanje, imali smo isto edukativne koje su vodili pokojni Veljko Korać, divan čovjek i saradnik, vodio Lutvo Tahirović koji i sada tu vodio, ja, vodilo nas, bilo dosta. Imali smo jedan program za agrar, jedno desetak ljudi, pa smo imali, dolazili do izražaja. Međutim, sad je to zaista formalno.
Senade, htio bih naše slušalce upoznati sa jednim pomalo zaboravljenim Senadom. Ti istina pripadaš pominjanim programima, žanrovima, medijima, ali počeo si malo drugačije. Pisao si za novine, pisao si reportaže, pisao sportu, pisao knjige koje nisu samo o poljoprivredi.
Počeo sam 58. kao agrarni novinar u Brčkom, pa sam onda otišao u Slobodnu Dalmaciju, pa radio u unutrašnjoj političkoj rubrici, pa radio u sportskoj rubrici, pa bio upravio i Duka, putovao s njima. Pa onda sam recimo radio puno i u dnevnim listovima, sedmičnim, na radio, televiziji, novinama. Ja sam nedavno ovako malo pokušao napraviti retrospektivu onoga što sam uradio i skoro sam se budo, vjerujem, iznenadio i prepao kao je li moguće da sam to mogao uraditi. 10.000 tekstova, 17 knjiga, oko 700 TV i radio emisija i da ne nabrajam dalje. Ali vidi nešto, šta je mene recimo sad kad sam ovo sve ovako malo to analizirao, šta me toliko oduševilo, ta spoznaja, to saznanje da sam ostao na istom kolosijeku kao kad sam i kretao.
Kad čovjek ovako podvuče liniju pod pola stoljeća svog rada, uvijek ostaje pitanje dokle misliš ostati aktivni novinar. Zapravo ima li novinar uopšte pravo razmišljati o penziji, o vješanju kopački oklin, o ostavljanju profesionalnog instrumentara?
Pa ja se budu uvijek sjetiti, ti ću se isto sjetiti toga kad smo mi novinari tražili beneficirani staž. Onda je išla jedna delegacija kod Tita. Išla je delegacija, na čelu je bio Hrvoje Macanović, to je bio onaj legendarni sportski komentator iz Zagreba, ali tad kada je išao imao oko 64 godine. I onda ga je Tito, kad je primio i rekao, pa šta hoćete vi, pa eto vi ste bogati, kad stariji ste od mene, vi hoćete beneficirani staž. Međutim, sve je to individualno. Recimo, kad sam za ovu knjigu o istani sportista razgovarao sa Josipom Čorkom, velikim Hrvaćem, olimpijcem, svjetskim evropskim šampionom. I onda na kraju razgovora ja mu kažem, gospodine Čorak, pa da želim vam da doživite stotu. A on, a Senade, Boga mu, pa šta ti je sada stota? Da Bog da vi meni na moju sahranu došli u mojoj 135. godini. Hoću da kažem da se životni vijek strašno produžio. Ja sam nedavno, praveći tu neku retrospektivu, čitao jedan članak i bila je priča o nekom čika voži odnekle i doživio sam ga ovako. Kažem, ova sjeda starina 50. godina. I ja sam to skoro podcijepao, supruga kaže šta to radiš. Eto kako smo mi ovaj doživljavali nekada, a vidi sada šta, 50 godina, pa to je mladić, to je momak. Ja ono uvijek imam običaj reći dalmatinsku jednu izreku, kaže ima još uja u svijeći, ima ulja u svijeći. Ja mislim, moram to reći da mi je zaista drago što mogu kazati da sam zdrav i jesam zdrav. Ili recimo uvijek bi se sjetio i pokojnog našeg kolege Mladena Paunovića, kad bi ga neko pitao, pa Paune kako si, ja on kaže, a Boga mi koje su godine i dobro sam. Tako da na neki način, mislim, mogu, osjećam ja da mogu zaista još puno toga uraditi, jer da ne mogu nešto ponuditi novo slušavacima i čitavacima, ja bi se zaista povukao, jer ima svoj vijek biološki, čovjek traje i dotraje. Međutim, toliko toga još čini mi se i stoji predano i da mogu, ne mislim se još povlačiti, naravno ako mi ne kažu, je stari, dosta više.
Senade, ja ti zaista želim još mnogo, mnogo uja u svići i hvala ti na ovome razgovoru.
Bude, hvala i tebi, bilo mi je drago.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Producenti prošlogodišnjeg kino hita Disturbia, Steven Spielberg, DreamWorks i Paramount mogli bi uskoro na sud pod optužbom da su u filmu poslužili kratkom pričom Cornela Vorliha, prema kojoj je Hitchcock snimio svoj krimić Prozor u dvorište. Veliku sličnost u priči filma u kojem Shia LaBeouf glumi tineđera koji špijunira susjede, među kojima je i navodni serijski ubojica i Hitchcockovog klasika s Grace Kelly i Jamesom Stewartom, prvo su raskrinkali kritičari, a sada se naplata tantijema zahtjeva i sudskim putem. Michael Caine, koji je u Gothamu obavljao dužnost Batmanovog sluge Alfreda, otkrio je ovih dana MTV-evim kamerama friške vijesti o postavu predstojećeg nastavka Batmana. Caine je jedan od čelnika Warner Brosa nedavno povjerio kako kompanija planira i treći nastavak franšize pod komercijalnom palicom Krisa Nolana. Na glumčevo pitanje kako namjeravate nadmašiti Heath Ledgera, ovaj odgovorio: evo kako, Johnny Depp u ulozi Riddlera i Philip Seymour Hoffman u ulozi Pingvina. 70-godišnji se Woody Allen ovih dana okušao i u režiji opere. Na poziv direktora Los Angeleske opere Placido Dominga, Allen se prihvatio režije posljednjeg od tri dijela opere Il Trico Trio, Giacomo Puccinija. Dio naziva Gianni Schicchi reditelj je nimalo je iznenađujuće iskonstruisao nalik na stare talijanske filmove, mada je publika bila oduševljena Allenovom vizijom, on se na kraju nije naklonio na pozornici, navodno zbog stida. Allenov kolega, režiser William Friedrichin, je režirao dva druga dijela opere Il Tabarro i Suor Angelica. Kaiser Chief prošle su sedmice u Londonu predstavili novi album. Na albumu nazvanom Off With Their Heads, čiji izlazak najavljen za 20. oktobar, nalazi se 11 novih pjesama nastali u razdoblju od februara do jula ove godine. Autori svih pjesama su članovi benda, a producenti albuma su Mark Ranson i Elliot James iz Rec and Esteco te studija u Londonu. Za početak oktobra najavljeno je objavljivanje prvog singla s novog albuma, pjesme Never Miss a Beat, na kojoj gostuju Lily Allen i New Young Pony Club.
Potpuno na kraju, a prema starom dobrom običaju, govorimo o sportu i to ovo nedjeljnom, neko će reći, senzacionalnom rezultatu fudbalske nam reprezentacije. Estonska Kalvarija u Zenici izazvala je talas oduševljenja kod publike, a čini se da su ovom prevlađujućem osjećaju podlegli i u stručnoj javnosti. Šta reći poslije naglašenih izliva identičnog sadržaja u svim medijima, osim konstatovati kako je selektor Ćiro Blažević svojim prvim koracima uz BH reprezentaciju uspio postići rezultat koji će trajno ostati upisan u istoriji ovdašnjeg sporta, ali i u njegovoj osobnoj profesionalnoj biografiji. Sam je ovih dana pokazao bezbroj manifestacija vlastitog oduševljenja da se jednostavno bojim kako bi euforija, kao što to često biva, mogla okrenuti kola u suprotnom pravcu. Jeste da je u pitanju bila velika predstava u kojoj su izabranici pokazali kako Blažević ima respektabilan materijal. Pojedinci, Zvijezdan Misimović prije svih, razuvjerio je sve nevjerne tome u fenomenalne mogućnosti i podsjetio na štetu koju su ovdašnjem fudbalu Ćirini prethodnici mogli nanijeti kad su ga onoma dotjerali iz reprezentacije. Ali ipak, a prema starom sportskom nauku, kad ti najbolje ide, valja stati na loptu. Valja prestati jesti kad je najslađe, e da bi jeo dugo i zdravo. Reprezentacija Estonije naime i nije baš selekcija za poređenje, a k tomu je imala i više nego loš dan. Može biti kako bi najbolje bilo iscitirati onu Misimovićevu, i nas je jednom moralo krenuti. Ove upozoravajuće tonove šaljem naprosto što se pribojavam kako bi prema navikama kolektivno mogli zaboraviti kako je pravo stanje u našem sportu i kakvi su odnosi snaga među konkurentskim reprezentacijama, pa obraziti da smo dovoljno jaki da glatko prođemo kroz kvalifikacionu grupu. K tomu rezultat utakmice Turska-Belgija, umjesto što nam objektivno ide na ruku, može prerasti u svoju suprotnost. Remi Belgijanaca na gostujućem terenu naime znači kako su oba takmaca izgubila po dva boda, a sa druge strane sugeriše da je Belgija mnogo ozbiljniji protivnik nego li se poslije izvlačenja parova i pomislilo. Dosad se nekako kombinovalo preskakanje Turaka, njihovom istiskivanju iz konkurencije za Južnu Afriku, a sad se kao veoma ozbiljan uz neprikosnovene Špance nameće i treći suparnik. Posjećam kako se radi o reprezentaciji koja je igrala polufinale olimpijskog turnira i kako su ove kvalifikacije prava prilika da mladići koji su vrstu nosili u Kini potpuno odrastu i preuzmu odgovornost u narednim reprezentativnim kampanjama. Pojačani nekolicinom inače cijenjenih starijih kolega. Na prvom svom koraku pokazali su kojim će putem ići, a to bi trebalo da onespokoji, a ne da ohrabri naše očekivanja. O realnoj opasnosti koja sad pojačano prijeti od ranjenih Turaka vjerovatno ne treba ni govoriti. Sve u svemu, sjajna zenička sedmica može značiti veliki poticaj za ovu reprezentaciju, veliku moralno-voljnu potporu, inspiraciju čak. Ali ukoliko se previše zagledamo u sjaj tog rezultata, moglo bi se desiti da se pogled u budućnost zamuti, pa se previde objektivne opasnosti, a može biti stvore dodatne teškoće u trasiranju puta ka završnici svjetskog prvenstva. Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrničić i urednik Budo Vukobrat.